Onani chitunzi tunzi cha chinai. Mateo chapter 5 verse 38 to fika pa 42. Pachitunzi tunzichi muta kuona msirikari wa Chiroma. Aroma anali anthu amtundu wa mphamvu womona likulamulira Aisraeli pamene Yesu anali padziko lapansi. Aisraeli sana konde Aroma chifukwa anali ankhanza. Koma Yesu anawaphunzitsa anthu kuti musabwezere choipa kwa oipayo. Ngati wina akumenyani kutsaya limodzi, mutembenu zileni linalo. Ngati wina akutengerani chovala, mpatseni chofundanso. Ngati wina akunyamulitsani katundu pa mtunda umodzi, pitani naye mitunda iwiri. Abwenzi, Yesu Kristu anali kuphunzitsa za ufumu wa kumwamba, omwe uli wosiyana ndi ufumu wa padziko lapansi. Anadziwa kuti ngati anthu abwezera choipa, akulitsa mkangano ndipo palibe kukhululukirana. Yesu afuna anthu omtsata iye kuchita zabwino ngakhale kwa amangawa awo. Yesu atiphunzitsanso kukonda ngakhale adani athu.